Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 4 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Σωτήρης Παναγιώτου, στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πλήρες εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο προβλέπει το έκτο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που περιλαμβάνει. Άλμα 4% καταγράφει η τιμή του φυσικού αερίου μετά τις ανακοινώσεις. Άγγιξε τα 104 ευρώ. Αύξηση 3% και στην τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Εν αναμονή της ανακοίνωσης των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τις κινήσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τι λέει στο πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Θανάσης Κοντογιώργης. Στη Βουλή η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Στην Ουκρανία, οχηματοπομπή από λεωφορεία έφυγε από τη Μαριούπολη σε μια νέα προσπάθεια απομάκρυνσης αμάχων από την πόλη. Η Ρωσία ανέπτυξε 22 τάγματα κοντά στην Ιζιούμ. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τι προβλέπει? Τέλος τα αιτήματα μέσω email προς τις ΔΟΗ. Αποκλειστικά ψηφιακά θα γίνεται από τις 9 Μαΐου η επικοινωνία με τις εφορίες. Και τέλος ο οδηγός ταξί πυροβόλησε Πακιστανό μετανάστη στο κεφάλι τη Δευτέρα 2 Μαΐου το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, καταγγέλει η ΚΕΡΦΑ. Πολλές κεραγδαίες εξελίξεις σε πολλά μέτωπα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το σταδιακό εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης επιβολή κυρώσεων σε δεκάδες πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσίων, κ. Κύριλλος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στα νότια και τα ανατολικά της Ουκρανίας. Συνδεόμαστε με την Έδωσα Σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι βέβαια ένα θέμα το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο που έχει, θα λέγαμε, ταλανίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μήνες, καθώς υπήρχαν πολλές διαφωνίες στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες μέλη, γιατί ορισμένες από αυτές, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, είναι πάρα πολύ εξαρτημένες από το ρωσικό πετρέλαιο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα υπάρξει ένα σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο μέσα σε 6 μήνες και μέχρι το τέλος του χρόνου και στα προϊόντα, τα πετρελαϊκά προϊόντα. Με τελικό στόχο, από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτή την ανακοίνωση, είναι να υπάρξει πλήρες εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το πρακτορείο Reuters αλλά και τις πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, θα δοθεί, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνεται να δοθεί χρόνος στην Ουγγαρία και την Σλοβακία, συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2023, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, για να επεξαρτηθούν σταδιακά από το ρωσικό πετρέλαιο. Τώρα, η Τσεχία, υπουργός της Τσεχίας, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να διασφαλίζουν ότι δεν θα είναι δυσανάλογο το βάρος στα κράτη-μέλη. Και βεβαίως είναι ένα θέμα το πώς θα αντικατασταθεί η ροή του πετρελαίου στις ευρωπαϊκές χώρες, του ρωσικού πετρελαίου, από ποιες πηγές. Πάντως, πρόκειται για το έκτο πακέτο των κυρώσεων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία και είναι και το πιο αυστηρό, θα λέγαμε.
Ναι.
Περιλαμβάνεται σε αυτό, εκτός από το ενεργειακό, περιλαμβάνονται κυρώσεις σε 58 πρόσωπα, αξιωματούχους, στρατιωτικούς, στενούς συνεργάτες του Προέδρου Πούτιν, ανάμεσά τους ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και μέλη της οικογένειάς του, αλλά και ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πατριάρχης Κύριλλος, ο οποίος Πατριάρχης Κύριλλος είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Προέδρου Πούτιν.
Από την πρώτη στιγμή, Έλενα, βέβαια.
Βεβαίως, και με δηλώσεις του από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δηλώσεις που έχουν και κηρύγματα που έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Επίσης, να πούμε ότι στις κυρώσεις αυτές κατά των προσώπων περιλαμβάνεται η απαγόρευση εισόδου σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πάγωμα βεβαίως περιουσιακών στοιχείων. Τώρα, επίσης, ένα πολύ έτσι ισχυρό πλήγμα αναμένεται να δεχτεί η ρωσική οικονομία από τον αποκλεισμό της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας Sberbank από το διεθνές σύστημα SWIFT, για το οποίο έχει γίνει πολύς λόγος. Θυμόμαστε και πριν, ουσιαστικά με την έρευξη της ρωσικής εισβολής, που είχαν αποκλειστεί ορισμένες, όχι όλες όμως, οι ρωσικές τράπεζες από το SWIFT.
Ήταν στο πρώτο πακέτο τότε, τώρα έχουμε φτάσει αισίως στο έκτο και βλέπουμε.
Ακριβώς. Οπότε τα προτινόμενα μέτρα του πακέτου αυτά, βέβαια, μένει να το δούμε και επισήμως και να δούμε και τις αντιδράσεις όλων των χωρών μελών. Για παράδειγμα, η Γερμανία ήδη λέει ότι το πακέτο ενδέχεται να εκτινάξει εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και
βέβαια
είναι και κάτι που βλέπουμε και βραχυπρόθεσμα.
Ναι, θα συνδεθούμε τώρα σε λίγο με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσεις από τις αγορές.
Ακριβώς. Οπότε πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πακέτο, το οποίο προαναγγέλθηκε. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο των μαχών.
Πριν περάσουμε στο πεδίο των μαχών, Έλενα, έχεις την καλοσύνη, θα περιμένεις το τηλέφωνό σου.
Βεβαίως.
Να ακούσουμε μαζί την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές μετά τις ανακοινώσεις της Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο για το σχεδιαζόμενο σταδιακό εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Άλμα καταγράφει ήδη η τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, ενώ πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήδη, Κωνσταντίνα.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Άλμα, λοιπόν, έχουν καταγράψει διεθνείς τιμές της ενέργειας. Μάλιστα, ο συνδυασμός των υψηλών τιμών πετρελαίου και του δυνατού πλέον δολαρίου αποδεικνύεται εκρηκτικό κοκτέιλ, Γρηγόρη, για τους Έλληνες οδηγούς. Τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται στην περιοχή των 108 δολαρίων αναβαρέλι, ένας ακόμα, λοιπόν, επιβαρυντικός παράγοντας για τη λιανική τιμή της βενζίνης. Η ισοτιμία ευρώ δολαρίου έχει σπάσει το φράγμα των 1,05 ευρώ ανά δολάριο για πρώτη φορά από το 2017, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 4,5%. Το αποτέλεσμα των δύο αυτών παραγόντων είναι η χοντρεμπορική τιμή μέσα σε ένα μήνα της αμόλυβδης να έχει σημειώσει άνοδο της τάξης του 7% και να έχει ξεπεράσει τα 1,63 ευρώ ανά λίτρο. Συνεπακόλουθο, βεβαίως, είναι ανάλογη, δηλαδή είναι και η πορεία της τιμής στη λιανική, καθώς κινείται στα πρατήρια πάνω από τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, εκτιμούν ότι όσο δυναμώνει το δολάριο έναντι του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος και δεν υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια όχι μόνο δύσκολα θα υποχωρήσει, αλλά θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Όπως είπαμε νωρίτερα, και οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφουν πανευρωπαϊκός άνοδο μεγαλύτερη του 7 και 5%. Αντίστοιχα, σε υψηλά 13 ετών βρίσκεται η τιμή του αερίου και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε υποχώρηση των ευρωπαϊκών δικτών στην σημερινή συνεδρίαση, μετά, όπως αναφέρθηκε και η Έλενα, μετά τις προτάσεις της Κομισιόν για εμπάργο στο ρωσικό πετρέλαιο. Και να πούμε ακόμα ότι οι αγορές τόσο των νομισμάτων, δηλαδή το δολάριο, όσο βεβαίως και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρακολουθούν, είναι εν αναμονή και ενός άλλου γεγονότος, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακοινώσει σήμερα το βράδυ τις αποφάσεις της σε σχέση με την νομισματική της πολιτική, άπαντες αναμένουν, Γρηγόρη, ότι θα ανακοινώσει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5%, όπως και ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό για το επόμενο διάστημα. Βέβαια, μια τέτοια κίνηση σε συνδυασμό με εκτιμήσεις ότι μπορεί να έχουμε ακόμα και ύφεση ευρωπαϊκών οικονομιών, όπως αντιλαμβανόμαστε, κάθε άλλο θετικά λειτουργεί προς το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, που θα χάσει ακόμα περισσότερο την αξία του έναντι του δολαρίου, εάν συνεχίσουν να υπάρχουν και να συνεπικουρείται από όλους αυτούς τους παράγοντες.
Το μεγάλο πρόβλημα, Κωνσταντίνα, είναι ότι σε κάθε περίπτωση τις κυρώσεις τις πληρώνουν και οι πολίτες, οι καταναλωτές στη Δύση, έτσι. Και
κατά, κύριο λόγο.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, είπαμε για τον οικονομικό πόλεμο, τον πόλεμο των κυρώσεων. Πάμε τώρα επί του πεδίου να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζονται οι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στα νότια και τα ανατολικά της Ουκρανίας. Πού βρισκόμαστε τώρα?
Ακριβώς, βρισκόμαστε στο σημείο που οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μια μεγάλη επίθεση στο Αζόφσταλ. Παρά το γεγονός ότι οι Ουκρανικές αρχές αναμένουν και σήμερα να υπάρξει μία έξοδος κατοίκων, αμάχων από τη Μαριούπολη. Το Ζόφσταλ, υπενθυμίσουμε ότι είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο χάλιβα στην Μαριούπολη. Εχθές από τη Μαριούπολη προς τη Ζαπορίζια, που ελέγχεται από τις Ουκρανικές δυνάμεις, διέφυγαν με λεωφορεία, εκενώθηκαν ουσιαστικά 156 οι άμαχοι. Ελπίζουν λοιπόν οι Ουκρανοί να υπάρξει και μια νέα εκένωση σήμερα. Και στο Αζόφσταλ παραμένουν άμαχοι, τουλάχιστον 200, όπως λένε οι Ουκρανοί, αλλά και στη Μαριούπολη περίπου 100.000 κάτοικοι παραμένουν στην πολιορκημένη Μαριούπολη όλους αυτούς τους μήνες από τα ρωσικά στρατεύματα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι σφοδρές επιθέσεις στα ανατολικά. Στον Ντονέτσκ χθες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άμαχοι από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας αυτής, σύμφωνα και με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντονιέτσκ, ενώ υπήρξε μία πυραυλική επίθεση και στα δυτικά, στην πόλη Λβίβ, όπου εκεί ένα μεγάλο μέρος της πόλης έμεινε για αρκετό διάστημα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αντίστροφη μέτρηση σε αυτό το κλίμα για την ανακοίνωση των νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων για τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τις κινήσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το θέμα, να θυμίσουμε, ότι εξετάστηκε σε ευρεία σύσκεψη χθες υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας και της ΔΕΗ. Για μια παρέμβαση που θα γίνει αισθητή στους πολίτες άμεσα, έκανε λόγο μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Θανάσης Κοντογιώργης.
Δόθηκαν κάποιες ενισχύσεις μέσα από τον ειδικό λογαριασμό για τη ΣΑΠΕ και από το χρηματιστήριο των ρήπων από το Σεπτέμβριο και μετά. Σε ένα βαθμό απομείωσαν το πρόβλημα, δεν το εξαφάνισαν όμως, και ερχόμαστε τώρα, θα έρθουν τις επόμενες μέρες, με ένα νέο μηχανισμό προκειμένου να αποκαταστήσουμε, θα έλεγα, κάπως την τάξη. Και αυτό βέβαια θα γίνει με συγκεκριμένους πόρους. Αν είναι υψηλού κόστους η παρέμβαση, όμως είναι απαραίτητη, γιατί βλέπουμε ότι η κρίση συνεχίζεται. Επομένως, αυτό που έχει σημασία να συγκρατήσουμε είναι ότι προχωρούμε σε μια άμεση παρέμβαση, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και αυτό το οποίο είναι τελείως απαραίτητο για τη χώρα λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, να εξασφαλίσει συνθήκες ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας για τους συμπολίτες μας, για τη χώρα μας, αλλά βέβαια, όπως είδατε και χθες στην Αλεξανδρούπολη και τον έφερε η κυρία Γεωργίου, και για τη Βαλκανική, την Ανατολική Ευρώπη στο σύνολό της. Νομίζω τις επόμενες μέρες όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν. Δεν μπορώ εγώ να σας πω τώρα κάτι παραπάνω προ αυτό. Σίγουρα όμως σας λέω ότι θα είναι μια παρέμβαση η οποία θα είναι αισθητή.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά η αρμόδια συντάκτρια μας, Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Πινελόπη, από το Μαξίμου διαμηνύει ότι οι παρεμβάσεις θα είναι οριζόντιες. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχεις για το περιεχόμενο των νέων μέτρων?
Καταρχήν, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, Γρηγόρη, να μιλήσουμε για το κόστος των παρεμβάσεων. Ναι. Μια και αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Χοντογιώργης προηγουμένως, πρέπει να πούμε ότι υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του 2022. Και από τα χρήματα αυτά, τα 3,6 δις προβλέπεται να διασφαλιστούν από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ενώ τα υπόλοιπα θα προέρχουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα, τα μέτρα φαίνεται ότι θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό και θα είναι ένας νέος μηχανισμός στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Αυτό φαίνεται ότι θα ισχύσει έως το τέλος του έτους, καθώς η κυβέρνηση εκτιμάει πως η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του 2022, αλλά να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα είναι ακριβώς αυτός ο μηχανισμός. Εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα είναι να αυξηθούν περαιτέρω οι επιδοτήσεις έτσι ώστε να καλυφθεί, όπως είπες και εσύ, το κόστος σε ποσοστό 80% και οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά. Και το δεύτερο σενάριο είναι να επιβληθεί πλαφόν στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Η διαφορά από την τιμή του πλαφόν μέχρι την τελική τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά να δίνεται στους παραγωγούς ρεύματος με επιδοτήσεις και παράλληλα να υπάρχει η επιδότηση στους καταναλωτές. Δηλαδή να είναι ένας διπλός τρόπος για να αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι πως τα μέτρα θα ανακοινωθούν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει στο τέλος του μήνα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμάει ότι πρέπει να εφαρμοστούν από την αρχή Ιουνίου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος που θα προκύψει λόγω των υψηλών καταναλώσεων από τη χρήση των κλιματιστικών, και φαίνεται ότι θα είναι οριζόντια με την έννοια ότι δεν θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών, όχι μόνο τις κύριες κατοικίες, και επίσης θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης, δηλαδή όχι μόνο μέχρι 300 κιλοβατόρες όπως ισχύει σήμερα. Και αυτό γιατί εκτιμάται ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο καταναλωτές έχουν βρεθεί εκτός της περιμέτρου των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, και εκεί υπάρχει και η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια και δυσφορία από την πλευρά των καταναλωτών. Να πούμε ότι ενδιαμέσως πριν την ανακοίνωση του τελικού σχεδίου του εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, πιθανώς και εντός της εβδομάδας να ανακοινωθεί από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, η επέκταση της επιδότησης που ισχύει ήδη για τον Απρίλιο και τον Μάιο στο ίδιο ύψος, που είναι, να θυμίσουμε, 72 ευρώ για τους οικιακούς καταναλωτές μέχρι 300 κιλοβατόρες. Αυτά.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός, βουλευτής και τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ζήτησε να υπάρξει αναδρομικότητα του νέου μέτρου για την τιμή στο ρεύμα, λέγοντας ότι είναι ειρωνία να φανεί στους λογαριασμούς του Αυγούστου.
Το ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει τώρα αυτό που ανακοίνωσε στις 10 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι καλό νέο. Απουσία πολιτικών και ανεπάρκεια πολιτικών. Υπάρχει εδώ και 8 μήνες.
Τώρα πρέπει να συμβεί αυτό, έστω και αργά.
Οι λογαριασμοί είναι στα σπίτια όλων, κύριε Σιαφάκα. Δηλαδή, τώρα έχουν κορατήσει όλοι και ετοιμαζόμαστε για λουκέτα. Και δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς. Άρα, το ερώτημα λοιπόν που θα προκύψει για οτιδήποτε κάνει η κυβέρνηση, γιατί με την ανακοίνωση δεν θα πληρωθούν λογαριασμοί, ούτε με τα κέρδη των μετοχών τη ΔΕΗ, ούτε με τα μπόνους του κ. Στάση και τις χρυσές μετοχές θα πληρωθούν λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί θα πληρωθούν όταν η κυβέρνηση αποφασίσει να βάλει χέρι στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Ναι. Και επίσης όταν υπάρξει και μια αναδρομική. Είναι δυνατόν κάποιοι να πλουτίζουν και να έχουν βγάλει δισεκατομμύρια τους τελευταίους 9 μήνες και να λέμε ότι μετά τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί κάτι που θα φανεί στους λογαριασμούς τον
Αύγουστο?
Δηλαδή
θα πρέπει να επιστραφούν χρήματα, αυτό μου λέτε.
Είναι σαφέστατα. Θα πρέπει να γίνει φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών και των υπερκερδών, που ακόμα δεν τα έχει υπολογίσει η κυβέρνηση. Πήγαμε στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, δεν μας τα είπε. Ακόμα προσπαθούν να τα υπολογίσουν. Η ελληνική βιομηχανία μιλάει για πάνω από 150 εκατομμύρια το μήνα υπερκέρδη. Η ΔΕΗ γράφει στα αποτελέσματά της ότι είχε αύξηση στη συντελεστή κέρδους. Είναι στα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί τα επίσημα. Άρα, κύριε Σιαφάκα, πρέπει κάποιος να πει τι θα γίνει τελικά με αυτά τα κέρδη. Να φορολογηθούν άμεσα, να επιστραφούν στους πολίτες. Και η πρόταση δική μας, το λέω από τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι να μπει ανώτατος συντελεστής κέρδους στην ηλεκτρική ενέργεια. Ναι, να εφαρμοστεί το μοντέλο Ισπανίας-Πορτογαλίας άμεσα στην Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσαίων και Μικρομεσαίων Σούπερ Μάρκετ, Γιάννης Πυλίδης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, είπε ότι αναμένουμε το επόμενο διάστημα να τιμήσει επιπλέον 3 με 4% σε βασικά προϊόντα.
Για ανατιμήσεις της τάξης του 20% από εδώ και πέρα δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση.
Μακάρι δηλαδή, ο Θεός να βάλει το χέρι.
Η πληροφόρηση που έχουμε στις ανατιμήσεις θα είναι 3-4% στα
προϊόντα. Από εδώ και πέρα.
Για εδώ και πέρα μιλάμε.
Γιατί έχουν πάρει ήδη τα πάνω τους. Δηλαδή έχουν πάρει
8-9. Στο μέσο όρο είμαστε στο 8,3%.
Ναι.
Οι τιμές ανεβήκαν. Εμείς είχαμε δύο κύματα ανατιμήσεων. Ένα είχαμε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, το οποίο υπήρχε, ήταν το λεγόμενο, οι λεγόμενες αυξήσεις από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, οι οποίες ήταν γύρω στο 6,6% κατά μέσο όρο. Ο πόλεμος αύξησε αυτό το 6,6 στο 8,3, δηλαδή το Μάρτιο στα 3-4 προϊόντα, δηλαδή στη ζάχαρη, στο ηλιέλαιο, στο αλεύρι και στο ψωμί. Αυτά επιβάρυναν το νοικοκυριό από το 6,6 στο 8,3 κατά μια μισή μονάδα περίπου. Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στο ότι περιμένουμε από τις εταιρείες ένα καινούριο κύμα ανατιμήσεων, αλλά ακόμα δεν μας έχει ανακοινωθεί.
Άρα να περιμένουμε και άλλες ανατιμήσεις. Να περιμένουμε και δεν έχουν σταματήσει οι ανατιμήσεις.
Ναι, όχι, δεν θα σταματήσουν, διότι όλοι οι προμηθευτές μας ενημερώνουν ότι έχουν πολύ αυξημένα κοστολόγια στις πρώτες ύλες που παράγουν τα προϊόντα τους. Άρα επομένως να περιμένουμε καινούργιους τιμοκαταλόγους.
Για μια μεγάλη μάχη που δίνουν οι εμπορικές επιχειρήσεις ώστε να μην περάσει το αυξημένο κόστος στην κατανάλωση, έκανε λόγο στο πρώτο πρόγραμμα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης. Χαρακτήρισε μάλιστα ο ίδιος παροχημένο το θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων.
Η ακρίβεια έχει πλήξει όλους μας, όμως τους έχει πλήξει στο ενεργειακό κομμάτι και στο μεταφορικό κόστος. Οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν έχουν μετακυλήσει αυτό το τεράστιο υψημένο κόστος στα προϊόντα τους. Θέλω να πω ότι δεν το λέει ο πρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου Αθηνών, κάτι που θα το περιμέναμε όλοι. Το λέει η Στατιστική Αρχή. Όταν καταγράφονται πληθωριστικές πιέσεις που ξεπερνούν το 10% και σε κλάδους το 20% και 30%, ενώ στα καταναλωτικά αγαθά, στα είδη ένδυσης, υπόδησης, σε είδη σπιτιού, καταγράφονται αυξήσεις της τάξης του 2, 3 ή 4%. Κάτι που τι λέει, ότι ενώ η επιχείρηση πληρώνει πολύ ακριβότερα κάποιο είδος, ενώ για να μεταφέρει τα προϊόντα δίνει 30% περισσότερα χρήματα για τα κάψιμα, εντούτοις προσπαθεί με μάχη να κρατήσει το κόστος χαμηλά. Προφανώς και ένα μέρος έχει περάσει, δεν είναι δυνατόν να μην περάσει, θα είχαν κλείσει όλοι. Προφανώς και η μάχη αυτή είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι μάχη και του ανταγωνισμού για να προσελκύσουμε τους καταναλωτές στα καταστήματα. Προφανώς και αν αυτό συνεχιστεί, δεν θα μπορέσει να παραμείνει έτσι και σταδιακά θα περνάει ένα μέρος του κόστου στα προϊόντα, κάτι το οποίο απευχόμαστε όλοι. Η αγορά έχει ξεκινήσει από χτες με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, για τις οποίες ερίσταν παρόντων για να εκφράσουμε και τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους εμπόρους οι οποίοι μας ακούν. Ελπίζουμε και εγώ έχω λάβει από επίσημα χείλη τη διαβεβαίωση ότι είναι η τελευταία φορά, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας παροχημένος θεσμός ο οποίος δημιουργεί προβλήματα και στρεβλώσεις.
Με φόντο πάντα το μέτωπο της ακρίβειας και ενώ περιμένουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις με τις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, στη Βουλή νωρίτερα κατατέθηκε η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που υπογράφει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Συνδεόμαστε με την Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει τις πληροφορίες. Ανδρέα, τι περιλαμβάνει ακριβώς η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι μια τροπολογία η οποία την αναμέναμε, καθώς την είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας και της εσχροκέρβειας, όπως λέει χαρακτηριστικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσον αφορά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με αφορμή την ρήτρα αναπροσαρμογής. Και μάλιστα θα πρέπει να σου πω εξ αρχής ότι η τροπολογία αυτή του σύσσωμη τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα προβλέπει να μην επιβαρύνονται με τη ρήτρα αναπροσαρμογής οι καταναλωτές έως ότου κρυφεί δικαστικά η νομιμότητά της. Η τρέχουσα εφαρμογή στην Ελλάδα αναφέρεται στην ερώτηση στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ τη ρήτρα αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε, κατέληξε στη δημιουργία μιας de facto ρήτρας πολλαπλασιασμού της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρει κατά καταχρηστικά το σύνολο των διακυμάνσεων των τιμών στους τελικούς καταναλωτές με σοβαρές παρατυπίες, αδιαφάνεια και παραβάσεις στη συγκρότησή της. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εισηγείται με βάση την τροπολογία απαγόρευση της εκτέλεσης εντολών αποσύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί των αγωγών που ασκούνται από οποιαδήποτε ένωση καταναλωτών κατά παρόχων και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Με την ίδια τροπολογία απαγορεύεται επίσης η εκτέλεση εντολών αποσύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 ή έως την αναμόρφωση του υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής για κάθε οφειλέτη τελικό αποδέχτη της ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζεται εξάλλου ότι οι προμηθευτές και οι πάροχοι που έδωσαν την εντολή αποσύνδεσης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται στην επανασύνδεση εντός 3 ημερών από την έναρξη ισχύως των διατάξεων της τροπολογίας, ενώ για όποιον αποσυνδέει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται φυλάκιση έως ένας έτος και χρηματική ποινή έως 500 ημερήσιες μονάδες. 500 ημερήσιες μονάδες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Όποιος δε τέλος παραλείπει να επανασυνδέσει διακοπή σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, θα τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή έως 1.000 ευρώ. Αυτό είναι το πλαίσιο της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατατέθηκε και αναμένεται να τεθεί επιτάπητος στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο κατατέθηκε και αυτό εχθές το βράδυ και η επεξεργασία του οποίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα ξεκινήσει αύριο το απόγευμα, προκειμένου την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Θα δούμε αν η κυβέρνηση, θεωρώ αμφίβολο, το θεωρώ απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο, θα αποδεχτεί αυτήν την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα επισκέφθηκε σήμερα το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου, συνοδευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα, αναδεικνύοντας την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η Ρεβιθούσα αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και τέλος Ιουλίου αναμένει να λειτουργήσει η πλατφόρμα υγροποιημένου αερίου. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι γεγονός ότι η Ρεβιθούσα αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία πέρα από το συμβατικό χαρακτήρα της επίσκεψης, γιατί μια μεγάλη βελγική εταιρεία αερίου είναι μέτοχος τόσο στο ΔΕΘΑ όσο και στη Ρεβιθούσα. Άρα, με έναν τρόπο συμμετέχει και το βελγικό κράτος σε όλη αυτή την υποδομή. Είναι και πολύ ουσιαστική η επίσκεψη, με την έννοια ότι πλέον η Ρεβιθούσα αναλαμβάνει να σηκώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενεργειακό βάρος, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ρεβιθούσα δημιουργήθηκε πριν περίπου 10 χρόνια, όμως σταδιακά αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, ειδικά τώρα μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης, γιατί αυτή θα μπορεί να διοχετεύει με φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο βέβαια θα επαναεριοποιείται τόσο στην Ελλάδα αλλά και μέσω των αγωγών των ενεργειακών διαδρόμων και σε άλλες χώρες. Με την πλατφόρμα, τη νέα πλατφόρμα που θα εγκατασταθεί εκεί στο τέλος Ιουλίου, θα μπορεί να διπλασιάσει την αποθηκευτική της δυνατότητα, γιατί πλέον θα μπορούν δύο ταυτόχρονα πλοία, δύο δηλαδή φορτία ταυτόχρονα LNG, να επαναεριοποιούνται και άρα να μπαίνουν στο σύστημα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν και στην διαδικασία αυτή της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο, και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε σήμερα σύντομα μαζί με την Αλεξανδρούπολη. Αυτές οι δύο υποδομές νομίζω ότι καθιστούν την Ελλάδα πραγματικά ενεργειακό κόμβο, όχι μόνο για την νότια ανατολική Ευρώπη, αλλά συνολικά για την Ευρώπη.
Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα της Ουκρανίας. Λέγαμε και νωρίτερα για τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις που συνεχίζονται στα νότια και ανατολικά της χώρας, με φόντο το σταδιακό εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Να συνδεθούμε τώρα με το Κίεβο και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Γιώργο.
Καλησπέρα σας από τα περίχωρα του Κιέβου και συγκεκριμένα από το Γκοστομέλ και το αεροδρόμιο Αντόνοφ, το οποίο δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα του σε σχέση με αυτή που αντικρίζαμε τις πρώτες ημέρες με τα κατεστραμμένα θηριώδη αεροσκάφη Αντόνοφ 225 και 224. Και εκείνο το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε, γιατί παρακολουθούμε από την αρχή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι πως ήταν από τις λίγες νύχτες που τουλάχιστον 18 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τους Ρώσους προς το ουκρανικό έδαφος. Και μάλιστα αυτοί οι πύραυλοι ίσως είναι η πρώτη φορά που εκτοξεύονται από τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη του Πόλεφ. Αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο δείχνει την σταδιακή αναβάθμιση των επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία προς την Ουκρανία. Από εκεί και έπειτα 6 ήταν οι σταθμοί, σιδηροδρομικοί σταθμοί που επλήγησαν στην κεντρική και δυτική Ουκρανία. Στη Λβίβ χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα η πόλη να βυθιστεί από νωρίς στο σκοτάδι και βεβαίως τα προβλήματα παραμένουν ακόμη και αυτή την ώρα. Είναι άγνωστο αν τις επόμενες ώρες που θα ανοιχτώσει ξανά στη Λβίβ θα έχουν οι κάτοικοι και πάλι ρεύμα.
Η οποία Λβίβ, Γιώργο, έχει γίνει στόχος και άλλες φορές και βρίσκεται στα δυτικά της Ουκρανίας. Στα δυτικά.
Έχει γίνει στόχος και άλλες φορές. Mm. Χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Λβίβ και ήταν ένα στρατηγικό χτύπημα της Ρωσίας ώστε να μην μεταφέρεται από εκεί καύσιμο στα ανατολικά που υπάρχουν τα στρατεύματα των Ουκρανών και συνεχίζουν και μάχονται κατά των Ρώσων οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν πλήρως τα εδάφη στην Ανατολική Ουκρανία. Το αντιαεροπορικό σύστημα, πρέπει να σου πω, του Κιέβου ήταν ιδιαίτερα έντονο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή αναχαιτίστηκαν πύραυλοι, αναχαιτίστηκαν μη επανδρομένα αεροσκάφη και μάλλον δεν αναχαιτίστηκαν, καταρρίφθηκαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και από την και παράλληλα έχουμε και άλλες επιθέσεις οι οποίες έχουν γίνει και υπάρχει ένα κλίμα έτσι εδώ στο Κίεβο εγρήγορσης κυρίως μετά την ανακοίνωση της Λευκορωσίας. Δεν ξέρω αν το είπαν οι συνάδελφοι νωρίτερα για την μεγάλη κλίμακας στρατιωτική άσκηση που ανακοινώθηκε από την πλευρά των Λευκορώσων. Ενώ ο ηγέτης...
Και μάλιστα Γιώργο, ήδη από το Κίεβο εκτιμούν ότι κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσει η Μόσχα δυνάμεις από τη Λευκορωσία σε αυτόν τον πόλεμο.
Ήδη χρησιμοποίησε τα εδάφη της Λευκορωσίας στην αρχή, στην έναρξη του πολέμου, για να εισβάλλει στο βόρειο κομμάτι που είναι πιο κοντά στην πρωτεύουσα. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε στο Κίεβο έχουμε συναντήσει και Λευκορώσους να βρίσκονται στο πλευρό των Ουκρανών και να πολεμούν κατά των Ρώσων. Και κλείνοντας θα σας πω ότι ο ηγέτης των Τσετσένων, ο Καντήροφ, είπε ότι είναι καιρός να πάμε στο Χάρκοβο και στο Κίεβο μετά τη Μαριούπολη. Είναι κάτι χαρακτηριστικό, είναι μετρήσιμο. Έχουμε δει τι έχει, ότι εμπροστοφυλακή αυτή τη στιγμή των Ρώσων είναι οι Τσετσένοι στα ανατολικά και κυρίως στη Μαριούπολη, όπου έχουν δοθεί μάχες μεγάλης κλίμακας και συνεχίζονται εκεί οι μάχες με τους Τσετσένους και τους μαχητές οι οποίοι υπάρχουν στην Μαριούπολη. Και από εκεί και έπειτα βλέπουμε και πάντα το μυαλό όλων και το βλέμμα στρέφεται στην 9η Μαΐου, στο Κίεβο και σε όλη την Ουκρανία.
Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στο Κίεβο. Πίσω στα δικά μας τώρα, να πάμε στο χώρο της υγείας μέσω της Βουλής. Γιατί μέσω Βουλής? Γιατί εκεί κατατέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ένα νομοσχέδιο με τίτλο «Γιατρός για όλους». Συνδεόμαστε με τη Σοφία Πατραμάνη, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σοφία, τι καινούριο φαίνεται στη ζωή μας ο γιατρός για όλους?
Ο προσωπικός γιατρός αυτό το νομοσχέδιο.
Σοφία, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο και να επαναλάβεις, γιατί χάθηκε η σύνδεσή μας.
Ο προσωπικός γιατρός, λέω, είναι ο γιατρός στον οποίο πρέπει να εγγραφούμε όλοι έως τον Ιούλιο, από τον Ιούλιο έως το τέλος του έτους, προκειμένου να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας, αν με ακούτε.
Βεβαίως, ακούμε πολύ καλά.
Σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και κυρίως για, θα δώσει την παραπομπή για τακτικά και όχι έκτακτα περιστατικά στα νοσοκομεία. Τα επίγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται όπως και τώρα. Ο προσωπικός γιατρός, λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα καθήκοντά του, θα συντάσει, θα δημιουργήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς, μέσα στον οποίο θα αναφέρονται τα νοσήματα από τα οποία πάσχει και τα οποία λαμβάνει, θα γνωμοδοτεί και θα συμβουλεύει τον ασθενή για τις εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται, ανάλογα με την ηλικία του και ανάλογα με το προφίλ της υγείας του.
Ναι.
Και ο γιατρός αυτός φυσικά θα αμείβεται από το ΝΕΟΠΗ. Εφόσον κάποιος θέλει όμως να έχει κάποιον γιατρό ο οποίος θα είναι μη συμβεβλημένος με το ΝΕΟΠΗ, έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος λαμβάνει κανονικά αμοιβή, μπορεί και εκείνος να συντάσει τον ηλεκτρονικό φάκελο και να είναι προσωπικός του γιατρός, αλλά με αυτή την υποχρέωση, ότι θα παρακολουθεί τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς του. Ακόμα ένας ασθενής μπορεί να διαλέξει προσωπικό γιατρό μέσα από το κέντρο υγείας, το οποίο έχει μάθει να πηγαίνει και είναι εξοικειωμένος με συγκεκριμένο γιατρό. Μπορεί να επιλέξει από εκεί γιατρό, όπως και από τις τόμοι. Από όλο δηλαδή το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μπορεί να επιλέξει έναν προσωπικό γιατρό. Οι προσωπικοί γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να αμείβονται παραπάνω, εφόσον έχουν πολύ μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων ασθενών. Γι' αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας ότι έως και θα διπλασιαστούν οι αποδοχές τους από τον ΕΟΠΗ σε σχέση με αυτές που είναι σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει οι 2.000 εγγεγραμμένους ασθενείς, που είναι και το πλαφόν, το ανώτατο όριο. Κατώτερο όριο δεν υπάρχει, ανώτερο όμως υπάρχει διαφορά τον προσωπικό γιατρό,
ναι.
Τότε θα αμείβεται, οι αποδοχές του μπορεί να ξεπερνούν, να φτάνουν και τις 4.000. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται μέσα από το νομοσχέδιο, θεσμοθετείται και αυτό τώρα, είναι το ότι στην περίπτωση κατά την οποία σε μία περιοχή έχουν υπάρξει άγονες οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των κενών, εκεί θα μπορεί το νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας, η δημόσια μονάδα υγείας, να έχει συμβάσεις, να κάνει συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς ή και με ιδιωτικά πατρία, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες προς όφελος των ασθενών, χωρίς όμως οι ασθενείς να καταβάλουν αμοιβή. Οι συμβάσεις θα αφορούν τον ΕΟΠΗ με τους συγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς. Ακόμη, προβλέπεται, θεσμοθετείται η διενέργεια απογευματινών χειρουργείων. Διαλέγει δηλαδή, θα υπάρχει δυνατότητα να διαλέξει ένας ασθενής το γιατρό του μέσα από ένα νοσοκομείο. Ο γιατρός θα αμυφθεί από τον ίδιο τον ασθενή μέσα από το κοστολόγιο. Θα κοστολογηθούν αυτές οι πράξεις με βάση τα στοιχεία που έχουν τώρα, αυτά που ισχύουν με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα ενθαρρυνθούν και ασφαλιστικές εταιρείες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, όπως γίνεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι αμοιβές των γιατρών, όσο είναι αν επιλέξει κάποιος να πάει σήμερα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Mm-hmm. Και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί ένας γιατρός να αναλάβει σε απογευματινό χειρουργείο ασθενή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των επεμβάσεων, για τις οποίες είναι υποχρεωμένος να κάνει μέσα στο διάστημα ενός μήνα.
Ωραία. Και να επαναλάβουμε, Σοφία, να διευκρινίσουμε μάλλον ότι ο προσωπικός γιατρός ουσιαστικά είναι το κλειδί για παραπομπή σε άλλους γιατρούς ή για εξειδικευμένες εξετάσεις.
Για παραπομπή σε άλλους γιατρούς όχι. Αυτό έχει αποσαφινιστεί.
Α, μάλιστα.
Είναι για παραπομπή για τακτικά μόνο περιστατικά στα νοσοκομεία. Αν κάποιος θέλει να πάει σε καρδιολόγο απευθείας ή σε ορθοπαιδικό, δεν θα χρειάζεται να πάει από τον προσωπικό του γιατρό που θα είναι παθολόγος ή γενικός γιατρός. Μπορεί να πάει κατευθείαν. Επίσης, αν είναι καρδιοπαθής, για παράδειγμα, ή αν έχει κάποιο νευρολογικό νόσημα, αυτό θα πρέπει και θέλει νευρολόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ορίσει ως προσωπικό του γιατρό είτε τον καρδιολόγο του, είτε τον νευρολόγο του, αρκεί και ο ίδιος να το θελήσει, γιατί γι' αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρεί το φάκελο του ασθενούς. Για όλα αυτά θα υπάρξει μια χρηματοδότηση της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου από το Ταμείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση του ΕΣΥ και προβλέπεται να γίνουν 6.000 προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των κενών.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα να δούμε τα νεότερα από την τραγωδία με τον θάνατο της τρίχρονης στην συμπρωτεύουσα. Δεν έχει βρεθεί ακόμη η αιτία θανάτου της μικρής, η οποία είχε νοσηλευτεί αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με πρισμένο αστράγαλο και λίγες μέρες μετά μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και με πολυοργανική ανεπάρκεια στο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. Οι γονείς κατέθεσαν μήνυση χωρίς να αποκλείουν την πιθανότητα ιατρικού λάθους. Έρευνα για τις συνθήκες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.
Δώσαμε εντολή άμεσα να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορη διερεύνηση, διότι ακριβώς όταν χάνεται ένα παιδάκι, ένας άνθρωπος οποιοσδήποτε, θα πρέπει γρήγορα να γίνεται εξέταση, ώστε αν υπάρχει το οποιοδήποτε λάθος, γρήγορα να αποδοθεί ευθύνη. Αν δεν υπάρχει λάθος, σε κάθε περίπτωση να μάθει άμεσα η οικογένεια τι έχει γίνει. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον έχουμε επιταχύνει στα μέγιστα τις διαδικασίες, ώστε γρήγορα να μπορούν να φτάνουν τα απορίσματα και τα αποτελέσματα για να ξέρουμε τι έχει γίνει.
Να ακούσουμε και τον δικηγόρο της οικογένειας, Νίκο Διαλυνά.
Από τις 19 μέχρι τις 30 Απριλίου, επί 10 μέρες, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, το να μην έχεις διάγνωση και το παιδάκι τελικά να πεθαίνει, δημιουργεί ανησυχίες.
Τις τελευταίες λεπτομέρειες και τις εξελίξεις σε αυτήν την τραγική υπόθεση θα μας μεταφέρει από την ΕΡΤ3 η Λία Χριστάρα. Λία.
Καλώς σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένα μεγάλο μυστήριο στο τι τελικά συνέβη και έχασε το παιδάκι αυτό. 3 χρονών μόλις ετών. Τρία μόλις χρονών του κοριτσάκι την ζωή του. Όπως ακούσατε και από τον κύριο Διαλυνά, τη Μεγάλη Τρίτη μπήκε λοιπόν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ένα αστράγαλο, ο οποίος είχε πριστεί, πόνουσε και στο χέρι του. Έγιναν εξετάσεις, έγινε η εισαγωγή, είχε πυρετό το παιδί, όμως δεν μπορούσαν να βρουν οι γιατροί για 10 μέρες πια τι έφταιγε, και το παιδί δεν έπεφτε ο πυρετός του, ενώ ταυτόχρονα επιδεινόταν και άλλο η ζωή του. Μετά χρειάστηκε να διασωληνωθεί και αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, καθώς μόνο εκεί υπάρχει μονάδα δικής θεραπείας, και δυστυχώς μέσα σε 2 ώρες το παιδί κατέληξε. Οι γονείς λοιπόν αναζητούν απαντήσεις και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό, αφού έχουν χάσει ένα παιδάκι μόλις 3 ετών. Η νεκροψία νεκροτομή δεν έδειξε ακόμα αιτία, ωστόσο το παιδί βρέθηκε με εγκεφαλικό είδημα και με πνευμονικό είδημα. Δεν βρέθηκε όμως η αιτία που προκάλεσε αυτή την πολυοργανική ανεπάρκεια. Θα δώσει φως περισσότερο στην υπόθεση. Θα δώσουν φως οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, όπως σωστά αναφέρθηκε, έχει κατατεθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Θα δούμε, και ο κ. Πλεύρης έχει διατάξει έρευνα. Θα δούμε τελικά τι έφταξε. Πρέπει να δούμε τι έφταξε σε αυτή την υπόθεση. Όσον αφορά πάντως το νοσοκομείο Παγιοργίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, εκεί το παιδί έκανε και καρδιολογικές εξετάσεις και αξονικό τομογράφο. Απλά δεν βρέθηκε η αιτία.
Ελπίζουμε να δοθούν απαντήσεις σύντομα.
Ναι, θα τα δείξει η έρευνα.
Βεβαίως. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Κομποτήξη Ρομέρου, που το τελευταίο αντίο είπαν στην τρίχρονη Κατερίνα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η ταφή του τρίχρονου παιδιού στην Κομποτή. Νωρίτερα έγινε η εξόδιος ακολουθία από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιεροθέου της ομώνυμης τοπικής κοινότητας. Υπήρχε, όπως είναι λογικό άλλωστε, πολύ έντονο το κλίμα της συγκίνησης από όλους τους συγχωριανούς. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ζητήθηκε με τρόπο που δεν επιδεχόταν καμία αντίρρηση να απομακρυνθούν από την ακόμα και από την ίδια την κοινότητα, να βγουν εκτός. Ωστόσο, παρακολουθήσαμε από μια διακριτική απόσταση την τελετή και αυτό που ακριβώς είναι το κλίμα το οποίο σας μεταφέρουμε. Όπως συνήθως γίνεται και στις παραδόσεις εδώ της τοπικής κοινότητας, ήταν μπαλόνια σε λευκά και ροζ χρώματα έξω από την εκκλησία. Επίσης προσφέρονταν γλυκά και μπουμπουνιέρες, κάτι το οποίο συνηθίζεται στις κοινότητες της περιοχής όταν πρόκειται για πολύ μικρά παιδιά. Ένα τεράστιο γιατί πλανιέται, βέβαια, εξακολουθεί να πλανιέται και στους κατοίκους εδώ του χωριού.
Και αυτό λέγαμε και. Βέβαια, και αυτό λέγαμε νωρίτερα, Μιχάλη. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα και να δοθούν οι απαντήσεις. Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Ολοκληρώθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το συνέδριο των Υπουργών Εσωτερικών και Ασφάλειας των χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα την ασφάλεια. Γιατί ο Γιώργος Ζεραφέντης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η παράνομη μετανάστευση αποτελεί μείζον θέμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι θεωρικά ακούς την υπουργική διάσκεψη με 13 ομολόγους του αποκράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Φεβρουάριο του 2020, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχει εμπεδοθεί σε όλους μας η αλήθεια ότι τα σύνορα της Ελλάδας αποτελούν ευρωπαϊκά σύνορα. Επομένως, η αντιμετώπιση της εισόδου παράνομων μεταναστών αποτελεί μείζον θέμα όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά για όλη την περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ανέφερε ότι σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις του Frontex και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περισσότεροι από 4.800.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες από την έρευση του πολέμου στην Ουκρανία. Ορισμένα μέλη που σήμερα εκπροσωπούνται εδώ, τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, όπως το Βουκουρέστι, έχουν επομιστεί σημαντικό βάρος λόγω των προσφυγικών ροών από την Ουκρανία. Η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής υποδεχθεί 23.558 πρόσφυγες, εκ των οποίων 6.500 είναι ανήλικοι. Σε αυτό το συνέδριο υπογράμμισε ο Υπουργός, θα ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια τραγμένη εποχή για να κάνουμε πράξη την ασφάλεια σε ολόκληρη την νότιο-ανατολική Μεσόγειο.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην οικονομία. Άρχισε η ανάρτηση των ακαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2022 για 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Η πρώτη δόση θα αποπληρωθεί στο τέλος Μαΐου και η αποπληρωμή θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου σε 10 δόσεις. Να ακούσουμε τη δήλωση στο πρώτο πρόγραμμα ο διοικητής της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Τα εκαθαριστικά θα εκδοθούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Διενεργούνται επιπλέον έλεγχοι ακριβώς λόγω του ότι έχουμε ένα νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών. Ναι,
συνδεόμαστε και πάλι με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Όπως ακούσαμε και από τον κύριο Πιτσιλή, μετά τις 6 Μαΐου προγραμματίζεται να ξεκινήσει η ανάρτηση των νέων εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περισσότερους από 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, εισφέροντας στα κρατικά ταμεία 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, για 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ο φόρος θα είναι μειωμένος για 900.000. Ο ΕΝΦΙΑ 2022 θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ 350.000 ιδιοκτήτες θα διαπιστώσουν μικρές ή και διπλάσιες αυξήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Εξαιτίας της χρονικής καθυστέρησης στην ανάρτηση των εκαθαριστικών και για να διασφαλιστεί γρήγορα ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Μαΐου, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να προχωρήσει στη σχετική κατάθεση τη σχετική τροπολογία στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί, όπως είπες και εσύ, σε 10 δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Μαΐου. Γρηγόρη, να θυμίσουμε ότι διατηρούνται οι εκπτώσεις του 50 και 100% στον ΕΝΦΙΑ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Ο υπολογισμός των εκπτώσεων θα γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2020, τα εισοδήματα δηλαδή που δήλωσαν οι φορολογούμενοι στη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν πέρυσι. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντίστροφη μέτρηση για τις προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια και τα λύκεια. Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τις τελικές οδηγίες προς τους μαθητές και η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο λοιπόν, που εξέδωσε νωρίτερα το Υπουργείο Παιδείας, η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα γυμνάσια είναι στις 30 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα δεν θα γίνει μάθημα. Θα έχουν ολοκληρωθεί τα μαθήματα από την Παρασκευή 27 Μαΐου. Οι εξετάσεις οι ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες θα διεξαχθούν από την 1η Ιουνίου έως και τις 15 Ιουνίου. Εδώ κάθε σχολείο θα ορίσει το δικό του προγραμματισμό, το οποίο θα πρέπει να κάνει γνωστό στους μαθητές την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων. Είναι 7 τα μαθήματα. Τα αποτελέσματα τώρα των ενδοσχολικών εξετάσεων για τα γυμνάσια θα πρέπει να έχουν γίνει γνωστά έως και τις 20 Ιουνίου, και ενώ οι βαθμοί του δεύτερου τετραμήνου δεν έχουν πάρει τα παιδιά ακόμα βαθμούς, θα πρέπει να αποσταλούν στους γονείς έως και τις 31 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα λύκεια, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 20 Μαΐου. Οι εξετάσεις των μαθητών της πρώτης και της δευτέρας λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 23 Μαΐου μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Να σας πω ότι φέτος για πρώτη φορά οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ενώ οι μαθητές της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 23 Μαΐου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Καθώς στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές για τα επαγγελματικά λύκεια και στις 3 Ιουνίου φέτος νωρίτερα για τα γενικά λύκεια. Τώρα, δημοτικά και νηπιαγωγεία θα ολοκληρώσουν τη σχολική χρονιά στις 15 Ιουνίου.
Καλή επιτυχία στους μαθητές που θα διαγωνιστούν. Ελίνα Κολύβα.
Και πάνε τα παιδιά, βέβαια, μετά από 2 χρόνια που δεν είχαν.
Που δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία.
Δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία λόγω κορονοϊού. Οπότε φέτος είναι και λίγο μεγαλύτερο το άγχος τους, ειδικά για τα παιδιά που ήταν δημοτικό και έχουν πάει στο γυμνάσιο και φέτος πρώτη φορά. Θα δώσουν εξετάσεις προαγωγικές και ενδοσχολικές.
Καλή επιτυχία σε όλους. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, γιατί υπάρχουν και τέτοιες, η Ελλάδα βραβεύτηκε μαζί με άλλες 2 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει στο αντικαπνιστικό πρόγραμμα και στην αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται με αυτό, στο πλαίσιο της διήμερης συνέλευσης της Επιτροπής Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Το βραβείο για τη χώρα μας παρέλαβε ο πνευμονολόγος, εντατικολόγος, καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης. Τις εργασίες της συνέλευσης παρακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Τι είναι αυτή η βράβευση για τη χώρα μας?
Σε αυτή την διήμερη σύνοδο που γίνεται στις Βρυξέλλες για τα θέματα για την πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επελέγησαν 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εκείνες οι οποίες σημείωσαν την σημαντικότερη πρόοδο στην αντιμετώπιση του προβλήματος του καπνίσματος. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί κατάφεραν να προωθήσουν τέτοια μέτρα που όντως έγινε δυνατόν να κατέβει το ποσοστό των καπνιζόντων στις χώρες αυτές. Από τις 10 χώρες οι οποίες εκλήθησαν σήμερα να παραστούν σε αυτή την σύνοδο τιμητικά, βραβεύτηκαν οι 3 πρώτες, επελέγησαν οι 3 πρώτες. Πρώτη από τις 3, δηλαδή πρώτη και από τις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επελέγει η Ελλάδα για την πρωτοβουλία Smoke Free Greece, την οποία εφαρμόζει εδώ και κάποια χρόνια. Υπάγεται αυτή η πρωτοβουλία στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδος, ηγείται μιας καμπάνιας η οποία διαρκεί εδώ και 13 έτη περίπου. Χάρη λοιπόν σε δωρεές μερικών σημαντικών ανθρώπων, συμπατριωτών μας από το εξωτερικό, κυρίως του κυρίου Γεωργίου Πεχράκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης για το κάπνισμα. Ο καθηγητής κ. Μπεχράκης μας έλεγε ότι στη μείωση, και το ανέφερε στην ομιλία του παραλαμβάνοντας το έπαθλο στις Βρυξέλλες, είπε ότι στην μείωση των νέων καπνιστών σε όλη την Ελλάδα κατά ποσοστό 33%, καθώς και στην ψήφιση και καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή που έγινε στο αντικαπνιστικό. Είπε ότι η φιλοσοφία μας, υπογράμμισε μιλώντας στους Ευρωπαίους, είναι η έρευνα, η εκπαίδευση και η επικοινωνία με αυστηρά επιστημονική μεθοδολογία και το σημαντικότερο, μετουσιώνοντας σε δράσεις πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος, με κύριο στόχο τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Έκανε εντύπωση το ότι αυτό που είπε, ότι με απλά μηνύματα, ευχάριστα χρώματα, φιλική προσέγγιση και χωρίς στοιχεία φόβου σε όλη την καμπάνια προσέγγισης των νέων, κατάφερε η Ελλάδα να το μη κάπνισμα να προβάλλεται πλέον ως θετική επιλογή υγείας, υγιεινής ζωής και προστασίας επίσης του περιβάλλοντος, εναρμονισμένη και με τη δυναμική της εφηβικής ηλικίας. Δηλαδή ρωτήθηκε, έχει γίνει ντεμοντέφια το κάπνισμα στην Ελλάδα ανάμεσα στους νέους, και η απάντηση ήταν κατηγορηματικά ναι.
Μάλιστα. Χρήστο Μιχαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σαρωτικούς ελέγχους στις παιδικές χαρές της πόλης θα πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή έκτατη σύσκεψη μετά τον ακροτηριασμό του 8χρονου χωριτσιού στο πάρκο Φωκά την περασμένη Κυριακή. Ο Παύλος Σαρόγλου από την ΕΡΤ3 θα μας πει περισσότερα. Παύλο. Μας ακούει ο Παύλος Σαρόγλου? Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τον Παύλο Σαρόγλου. Θα προσπαθήσουμε στις. Μας ακούει ο Παύλος Σαρόγλου τώρα?
Σας ακούω.
Σε ακούμε και εμείς πολύ καλά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σας έλεγα το ότι έχουν ξεκινήσει αυτή η ελεγχή. Πάντως εμείς, επειδή κάναμε αυτοψία σήμερα σε παιδικές χαρές, ναι, το πολεοδομικό συγκρότημα στην επικράτεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχουν βεβαίως και φορές τις οποίες εντοπίσαμε, σπαρτένα σκαλοπάτια, λακκούβες κάτω στο δάπεδο, αυτό το αντιολισθητικό το οποίο τοποθετείται στις παιδικές χαρές. Και διάφορες άλλες φορές. Και αυτό το οποίο όσοι έλεγχοι και να γίνουν, όσες εργασίες και να γίνουν και αποκατάστασης, πάντοτε θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στις παιδικές χαρές και βανδαλίζουν, είτε γράφοντας με σπρέι, είτε προκαλώντας φθορές, πέρα από τη φθορά που γίνεται από τη χρήση είτε από τις καιρικές συνθήκες. Πάντως, συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης βγήκε σήμερα, έκανε αποκατάσταση σε παιδική, ναι, χαρά στην περιοχή του Ξαρχάκου, απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο. Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη έχουν ελεγχθεί 12 παιδικές χαρές και θα ακολουθήσουν άλλες 63. Ενώ εκτός από τα συνεργεία του Δήμου, έχουν ολοκληρωθεί και οι επαφές και οι συνεννοήσεις με μια τεχνική εταιρεία που ασχολείται με πιστοποιήσεις παιδικών χαρών σε θέματα ασφάλειας, η οποία θα κάνει ανεξάρτητο έλεγχο που θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα. Αισιόδοξα πάντως, τέλος να σας πω, είναι τα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας της 8χρονης.
Παύλος Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός σύνορων να δούμε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε και πάλι από την Ουκρανία για ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης ανέφερε ότι στο εργοστάσιο Ζοφστάλ τουλάχιστον 30 παιδιά περιμένουν να εκενωθούν από εκεί, να φύγουν από το πολιορκημένο εργοστάσιο. Και επίσης ο ίδιος δήλωσε ότι έχει κοπεί κάθε επαφή, κάθε επικοινωνία με τους Ουκρανούς μαχητές μέσα στο εργοστάσιο. Οι Ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν τη Ρώση. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη ρωσική επίθεση στο Αζοφστάλ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ανέφερε πριν από λίγο ότι ισχύει ό,τι είχε ανακοινώσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 21 Απριλίου, ότι δηλαδή σταματάει η επίθεση στο Αζοφστάλ και ότι όποιες επιχειρήσεις γίνονται εκεί από τους Ρώσους είναι μόνο για να
υποχρεώσουν,
για να εξουδετερώσουν, ναι, γρήγορα όμως τους Ουκρανούς να μην πάρουν θέσεις βολής όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις γύρω από το εργοστάσιο. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά από το σχεδιαζόμενο από το Ανώτατο Δικαστήριο, τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του ιστορικού νόμου που επιτρέπει την άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, νόμος του 1973. Υπάρχουν λοιπόν, γίνονται διαδηλώσεις σε πολλές αμερικανικές πόλεις, κυρίως υπέρ του δικαιώματος της άμβλωσης, με όγκωδεις διαδηλώσεις. Ωστόσο,
είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, Έλενα Λεβίζου, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα αφορά όλο τον πολύ κόσμο.
Βεβαίως, είναι διαχρονικά ένα μεγάλο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως έχουμε ξαναπεί,
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και μάλιστα κατά τους τελευταίους μήνες φρόντισε να υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία συντηρητικών δικαστών στο ανώτατο δικαστήριο. Τώρα είναι 6-3 οι ψήφοι και προωθείται μια συντηρητική ατζέντα. Αυτό ήταν μια μεγάλη αγωνία των δημοκρατικών κατά τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα να πούμε ότι σε μια πρώτη αντίδραση η πολιτεία της Οκλαχώμα έσπευσε να καταργήσει το δικαίωμα στην άμβλωση για εγγύους άνω των 6 εβδομάδων. Περιορίζεται δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά το δικαίωμα της άμβλωσης σε αυτή την πολιτεία. Ούτως ή άλλως σε πολιτιακό επίπεδο υπήρχε πάντοτε μεγάλος διαχωρισμός και μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στις πολιτείες του Βορρά και του Νότου κυρίως, του Αμερικανικού, και θεωρείται ότι πολλές πολιτείες θα πατήσουν πάνω στην σχεδιαζόμενη κατάργηση αυτού του ιστορικού νόμου για να προχωρήσουν σε ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό του δικαιώματος στην άμβλωση, ακόμα και κατάργησης, που βεβαίως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, όπως είπες, ότι είναι ένα τεράστιο θέμα όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με παγκόσμιο, θα λέγαμε, αντίκτυπο.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Ακούμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλοι οι φίλοι αθλητές σήμερα μιλούν για τη μεγάλη εμφάνιση χθες της Λίβερπουλ και την ανατροπή μέσα στην Ισπανία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, έχεις πολύ δίκιο. Βρέθηκε στο Καναβάτσο για ένα ημίχρονο η Λίβερπουλ. Βρέθηκε να χάνει με 2-0, να έχει ανατραπεί. Να έχει σοβαριστεί το σκορ του πρώτου αγώνα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε το νερό στα βλάκια με 3 γκολ και με τα λεγόμενα τα λάθη της άμυνας της Villarreal. Η Λίβερπουλ πήρε ακόμη ένα εισιτήριο για ακόμη ένα τελικό, διεκδικεί φέτος 5 τίτλους, παρακαλώ, και το πιο σπουδαίο τίτλος, αν μη τι άλλο, είναι αυτός του Champions League. 28 Μαΐου περιμένει αντίπαλο σήμερα στις 10 η ώρα, είναι η ρεβάνς του εντυπωσιακού 4-3 στο Manchester μεταξύ της City και της Real. Ρεβάνς σήμερα στις 10 η ώρα επίσης για το Champions League, με το τελικό Champions League στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, με την Ρεάλ να φιλοδοξεί να παίξει ακόμα ένα τελικό και η ΣΥΤ το δεύτερο στην ιστορία της. Εδώ όμως θα πάρουμε και λίγο τα πράγματα με τη σειρά γρήγορα, καθώς υπάρχει μια πανδεσία και τηλεοπτική και ραδιοφωνική για τα αθλητικά δρόμενα της ημέρας, καθώς στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός κοντράζονται στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Τούμπα. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για τα play-off του Super League, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με ένα βαθμό αναδεικνύεται και μαθηματικά πρωταθλητής. Στις 7 και 4 ο επαναληπτικός στην Ερμούπολη της Σύρου θα γίνει στις 7 και 4 αύριο, είναι αυτό το παιχνίδι. Σας ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ. Ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί χρειάζεται νίκη, με οποιοδήποτε σκορ της Ιριανής χρειάζονται την απευθείας πρόκληση νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ, ενώ σε περίπτωση νίκης με 3-2 σετ τότε ο νικητής θα κριθεί στο χρυσό σετ. Όμως επί της ουσίας υπάρχει μια πανδεσία και μπασκετική, καθώς σήμερα κρίνεται η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four του Βελιγραδίου στις 9.30 με το προνόμιο να είναι προνόμιο, λέει, να έχουμε την πίεση του Μπαρτζόκας απέναντι στη Μονακό. 9.30 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λοιπόν, το άλλο σπουδαίο παιχνίδι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, για να κλείσουμε και σωστά, το παιχνίδι της Real Madrid με τη Manchester City επισκιάζει παγκοσμίως την αθλητική επικαιρότητα. Για μας βεβαίως το ενδιαφέρον έγινε στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγα, επαναλαμβάνω, στις 9.30 Ολυμπιακός απέναντι στη Μονακό και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στις 7 η ώρα στο ποδόσφαιρο για τα play-off του Super League.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Σάκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές παρόλα αυτά ομίχλες στα δυτικά αλλά και στα υπόλοιπα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά νωρίς το πρωί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ενώ θα επικρατήσουν πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά θα συννεφιάσει κατά τόπους και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία καθώς και στην Θράκη θα εκλωθούν διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Ενώ τοπικές καταιγίδες μικρής διάρκειας δεν αποκλείεται να σημειωθούν και στα πολύ ορεινά τμήματα της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Ξαστεριά προβλέπεται σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 4 με 11 βαθμούς ταϊπρωτικά, στους 12 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 17 με 21 βαθμούς στα ορεινά και στα περισσότερα ανατολικά, νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα και στους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί. Αρκετή ηλιοφάνεια εδώ θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τοπικές συννεφιές στα ορεινά της περιφέρειας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες μικρής διάρκειας καταιγίδες. Λίγες τοπικές συννεφιές θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί Χριστίνα Βίδου με την εκπομπή Ζωή GR.